Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыздар менен, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 28 ноябрь күнгө бейшемби. Бишкекте кыргыз-казак сүйлөшүүлөрү өтүп, эки тараптуу документтерге кол коюлду.
Аталган программа эки тараптуу кызматташтын бардык чөйрөлөрүн камтыйт.
Орусиянын Аргентинадагы элчилигиндеги табылган 12 чемодан кокаин боюнча сот башталды. Бишкек мэриясы абадагы зыян заттардан сактануу максатында адамдарга бет кап кийип жүрүүнү сунуш кылды.
Кичине тоого чыксак таза аба жутабыз да. Тоого чыкканда билинет да шаар менен эмекеч.
Кыргызстандык футбол калысы Бахадыр Кочкаров эл аралык аренадагы карьерасын ийгиликтүү жыйынтыктады.
Я остаюсь в футболе. Футбол и FIFA меня сделал.
Мен футболдо калам. Футбол жана FIFA мени чоң даражага жеткирди.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Программаны мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Ушардык соту Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө айыпталган 40 жаштагы Мелис Калыковду өмүрүнүн аягына чейин абакка кести. Чечим 27 ноябрда чыкканын Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Усмокулов Азатка билдирди.
Өкүм чыкты, Ошар соту өмүр бою эркиндигинен жаза ажыраткан жаза берилет.
Соттолуучунун эки адвокаты тең алыста болгондуктан отурумга катыша албай калышты. Калыкова иниси Калыковдун бир тууганы Дарика Калыкова иниси куру дооматка кабылганын иш далилденбей эле сот чечими чыкканын айтып нааразы болууда. Эми жогорку инстанцияга кайрылышмакчы. Мамажакыпов 2018-жылы 17 ноябрда киши колдуу болгон. Анын сөөгү Баткенде тоо арасынан табылган. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалып, Ош шаарындагы тергөө абагына киргизилген. Ал өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албай келаткан. Нур Султанда ондогон активисттер Европа биримдигинин өлкөдөгү адам укуктары бузулуп жатканына байланыштуу казак бийлигине басым өткөрүүгө чакырышты. Алар 27 ноябрда Европа биримдигинин өкүлчүлүгү жайгашкан имаратка келип, кызматкерлер менен жолугушууну талап кылышты. Митингчилер менен жолугушууга эч ким чыккан жок. Быйыл Европа биримдик Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташтыктын жаңы стратегиясын кабыл алган. Президенттик башкаруудагы Казакстан кош палаталуу парламентке ээ. Ушул тапта жогорку палатада Сенатта экс-президенттин кызы Дарига Назарбаева төрайым, ал эми төмөнкү палата мажилистеги мандаттарынын 80% Нур Отан партиясын таандык. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин лидерлери Жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына катышуу үчүн бүгүн Бишкекте чогулушат. Алар Казакстандын, Орусиянын, Тажикстандын, Беларусун президенттери жана Армениянын премьер-министри жыйынга Бишкек төрагалык кылат. Саммитте эл аралык жана аймактык коопсуздук маселеси талкууланат. Бир катар документтерге кол коюлуп, уюмдун 2020-жылга карата бюджети бекитилет. Ага КМШ аткаруу комитетинин аткаруучу катчысы Сергей Лебедев да катышат. Европарламент уюмдун аткаруучу органы болгон Еврокомиссиянын мүчөлөрүн шайлады. Депутаттардын көпчүлүгү колдогон Урсула фон дер Лайен баштаган Европа комиссиясынын иштөө мөөнөтү 5 жыл. Еврокомиссиянын жаңы курамы кызматына 1 ноябрда киришмек, бирок 3 талапкерге байланыштуу талаштан улам кийинкиге калган. Евробиримдиктин ар бир мүчөсү аткаруучу органга өз өкүлүн жөнөтөт. 61 жаштагы Урсула фон дер Лайен Европа комиссиясынын башына келген алгачкы аял саясатчы. Ал Германиянын коргоо министри лигин жетектеген биринчи аял катарыда белгилүү. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн 2019-жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышын жана 2022-жылга чейинки бюджеттин болжолун талкуулашат. Жыйындын бир бөлүгүндө 2018-жылкы бюджеттин аткарылышы да каралат. Ага өкмөт өкүлдөрү катышып, жалпысынан бул жаатта 3 мыйзам экинчи окууга киргизилет. Парламенттин 14 ноябрдагы жыйынында 2019-жылдын бюджеттин аткарылышы жана 2020-жылкы бюджеттин долбоору талкуу жараткан эле. Анда салык чогултууга бир катар сын айтылган.
Бюджеттин киреше бөлүгү 163,7 миллиард сом болот. Чыгашасы 173,7 миллиард сом болот.
Деген өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев 2020-жылга карата бюджет планы менен тааныштырып, тартыштыкты азайтуу саясаты күчөтүлөрүн айткан эле. Францияда 27 ноябрда айыл чарба кызматкерлеринин нааразылык акциялары башталды. Алар миңден ашуун трактор менен Парижге кире бериштеги бир канча жолдорду бууп салышты. 200 чамалуу автоунай Елисей талаасына барып, калаанын борборундагы жолду туруп алышты. Протест кылгандар арзан импорт товарлар француздардын өздөрүнүн азык түлүктөрүн сатылышына жолтоо болуп жатканын айтып, бийликке нааразылык билдиришти. Айыл чарба кызматкерлеринин кесиптик кошундар уюму президент Эммануэль Макрон менен жолугушууну талап кылышууда. Франс прессаге жазганына караганда, 2018 жылы мамлекетте фермерлердин кирешелери 3-4 жыл мурункуга салыштырмалуу дээрлик 75% кыскарган. Бангладештин соту 3 жыл мурда болгон теракт үчүн айыпталган 7 кишинин өмүрүн аягына чейин абакка кести. Күчөтүлгөн кайтарууду өткөн сотто 1 киши акталды. 2016 жылдын 1 июлунда Борбор шаар Даккада ашынган исламчыл топтун согушкерлери дипломатиялык райондо чет өлкөлүк жарандар арасында популярдуу кафеге кирип, ок атышып бир нече бомба жардырып 22 кишинин өмүрү кыйылган эле. Ашхабадтын мэри калага орнотула турган дөөттүн эстелигинин жаңы вариантын сунуш кылып, аны мамлекет башчы жактырды. Түркмөн алабайына арналган эстеликтин биринчи вариантына президент Курбангулу Бердимухаметовдун иши чыккан эмес болчу. Хроника Түркмөнстана басылмасы кабарлагандай, эстеликтин постаменти 9, иттин өзү 6 метр болот. Астына алтын жалатылган тамгаларда Түркмөн алабайы деп жазылат. Жазуунун шрифти жана түсү президенттин алабай жөнүндөгү китебиндегидей болот. Бердимухаметов быйыл сентябрда Түркмөн алабайы жөнүндө китеп жазган. Мамлекет башчынын алабайды мактаган ырларына обон чыгарылып, ырчылар аткарып жатышат.
Халкын милли гумматына кемат.
Алабайдын эстелиги 2020 жылы ачылат экен.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда, Ош облусунун кээ бир тоолуу райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын облустарында 1-6 градус суук, Баткен, Ош, Жалабатта 3-8 градус нолдон жогору. Ысык Көлдө 0 градустан плюс 5ге чейин, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 1-3 градус нолдон төмөн. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Быйыл Казакстандын президенттигине киришкен Касым Жомарт Токаев бир күндүк мамлекеттик сапардын жүрүшүндө кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков менен алгач жекеме-жеке, андан соң кеңири чөйрөдөгү жолугушуу өткөрдү. Жолугушуудан соң эки президент сүйлөшүүнүн жыйынтыгы жөнүндө журналисттерге маалымат беришти. Кененирээк Бакыт Асановдон угалы.
Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков акыркы жолугушуунун жыйынтыгына канааттангандыгын билдирип, коңшу өлкө менен кызматташтыкты тереңдетүүгө расмий Бишкек кызыктар экендигин белгиледи.
Бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Негизги документтердин бири Кыргызстан жана Казакстан ортосундагы 3 жылдык кызматташтык боюнча комплекстүү программа. Аталган программа эки тараптуу кызматташтыктын бардык чөйрөлөрүн камтыйт. Жалпысынан кыргыз тарабы болуп өткөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктарына ыраазы экенин жана өзара аракетинин жемиштүү уланып жатканына өзгөчө белгилейм.
Президент айтып жаткан меморандум келишимдеринин арасында инвестиция тартуу, экономикалык кылмыштарга каршы биргеликте күрөшүү, миграция, саламатты сактоо жана эки өлкө ортосундагы өткөрмө бекеттерине жакын жерде көпүрө куруу сыяктуу 9 документке кол коюлду. Мындан соң журналисттердин алдында сөз сүйлөгөн казак президенти жолугушуунун жүрүшү тууралуу кеңири маалымат берди. Токаевдин айтымында соода экономикалык алака жана чек арадагы тоскоолдуктарды азайтуу жөнүндө макулдашуулар болгон. Токаев 2015-2018 жылдары эки өлкөнүн ортосунда соода алакасы 30% өсүп, $900 млн түзгөндүгүн айтты.
Наша ближайшая задача довести товарооборот.
Биздин келечектеги максатыбыз соода жүгүртүүнү $1 млрд ашыруу. Буга байланыштуу биз эки тараптуу соода алаканын номенклатурасын кеңейтүү жана рынактагы жаңы багыттарды, мүмкүнчүлүктөрдү табуу милдетин койдук. Муну ишке ашырыш үчүн биз ишкерлерге жагымдуу шартты беришибиз керек. Бул максат үчүн биз соода бөгөттөрүн азайтууну шартташтык. Бизнес кооперацияларды кеңейтүүгө токтолдук.
Казак президенти эки өлкө ортосундагы маанилүү суу ирригациялык жааттагы абалга да токтолуп, Борбор Азиядагы суу ресурстарын жалпы байлык деп сыпаттады. Ал бул жаатта суу ресурстарын биргеликте колдонууну улантуу зарылдыгын белгиледи. Борбор Азиядагы дарыянын жогорку нугунда жайгашкан Кыргызстан менен Тажикстан, ал эми дарыянын төмөн жагында орун алган Казакстан менен Өзбекстандын ортосунда суу ресурстарын колдонуудагы позицияларда айырмачылыктар болуп келет. Ошондуктан Касым Жомарт Токаевдин сапарынын жүрүшүндө суу ресурстарына басым жасагандыгын эксперттер күтүлгөн эле кадам деп белгилешет. Кыргызстандын айыл чарба министрлигинин алдындагы суу чарба департаментинин башчысы Көкүмбек Таштаналиевдин айтымында, эки өлкө чогуу пайдаланып келген суу сактагычтарды мындан ары биргеликте оңдоо жана жаңы суу сактагычтарды чогуу куруу жаатында сүйлөшүүлөр болуп жаткандыгын Азаттыкка билдирди.
Чүйдүн ортосунда 350 миллионго жакын суу ресурстары жоголуп, сиңип кетип жоголуп, мына ушуларды биз келгенбиз. Бул багытта Ислам Мүнөттүрү банкы эгерде эки мамлекет биргеликте макулдук берсе, ошо объекттин курулушун каржылоого даяр экендигин билдирип, бул багыт боюнча эки тарапта Ислам Мүнөттүрү банкынын талаптарына ылайыктуу шарттарга боюнча келишимдерди, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүлүүдө.
Кыргызстанга Токаев өз өлкөсүнүн президенти катары экинчи жолу келүүдө. Буга чейин быйыл июнь айында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун президенттеринин жыйынына катышкан эле. Бирок мамлекеттик сапар менен алгач жолу Бишкекке келди. Токаевдин бул сапары өлкө ичиндеги саясий активдүүлүк кызган учурга туш келди. Бажыдагы коррупциялык схемаларга байланыштуу журналисттик иликтөөдөн кийин жарандыккон бийликтен реакция талап кылууда. Бажыдагы мыйзамсыз схемалар Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон чек аралаш эки өлкөнүн мамилесине да тиешеси бар. Буга чейин 2017 жылы Казак тарап бир нече күнгө өткөрмө бекеттердеги көзөмөлдү күчөткөн жайы бар. Нурсултан менен Бишкектен 2017 жылкы өз ара таарынычы тараса да, кыргыз казак чек арасындагы маал-маалуу менен ири жүк ташуучу автоунаалардын узун кезеги туруп калып жатат. Адатта казак тарап чек арадагы текшерүүнүн күчөгөндүгүн, ат кесчиликти токтотуу жана бажы талаптарынын аткарылышын камсыздоо максаты менен түшүндүрүп келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кабарчылары сунуштаган темаларга алдыда дагы токтолобуз. Азыр эми бүгүн чыккан гезиттерди Шалиёк Дүйшөев менен чогуу барактап чыгалы.
Ачык сөз гезити Искак Разаков тууралуу, реалдуу реформа үчүн деп чыккан митинг тууралуу, парламент тууралуу, Каптыгаев тууралуу, бай аялдар саналган Динара Исаева, Айгүл Текебаева, Чолпон Султанбекова, Махабат Мавлянова, Майра Макаева тууралуу жазып, булардын ичинен Райым Матраимовдун аялы Уулкам бел оорутуп, кол жоорутуп олтурбай эле дүйнөнүн эң кымбат жери болгон Дубайга көп кабат элитный там куруп салганын кеп кылып, ошентип азыр эринин чоң кызматынан, эринин шылуундугунан улам ман чыркап, кул, күң жумшап бай болуп олтурган аялдарды санасаң, колуңдун манжылары жетпей каларын жазды. Сатирик жазуучу Орозбек Бөргүловтун макаласы 61 жаш каргашалуу жашпы деген ат менен жарык көрдү. Гезит кайсыл учурда ырайым жөнүндө кеп болсо эле ат тезеги кургай электе Искендер аттуу депутат агасы жооп бере салууга ашыгат. Мындай карасаң акасынын ишине үкасы киришпеши керектигин айтышат. Кандай болгон күндө да дал ошол ырайымдын тапкан олжосун бир туугандар сөзсүз биргелешип адалдоого кызыктар болоору айтпаса да түшүнүктүү. Негизи эле Искендер бажынын ак чүкүсүн биротоло өздөштүрүп алган окшойт деген жыйынтык чыгарууга туура келет деп жазды. Академик акын Тынчтыкбек Нурманбетовдун арнуу ырлары, жазуучунун Нурбүбү Бөдөшеванын Афина Абдылдаева тууралуу баяны, тарыхчы Баяз Туралдын Манастын хан көтөрүлүшү тууралуу жазганы, белгилүү жазуучу Тойчубай Сооронбековдун романынын улантысы жана башкалар бар. Азиянын үч кесити депутаттар Иса Өмүркулов, Улукбек Ормонов, Алмазбек Токторов, Азамат Арапбаев, Дастан Бекешев, Зиядин Жамалдинов, экс депутат Надира Нарматова, агроэнергия комплексинин өнүктүрүү бирикмесинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкулов, экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаковдун маектерин жарыялады. Коомдук ишмер Азымбек Бекназаров, президент мени Малайзияга элчи кылып жиберсе баш тартпайм деген маегинде шайлоого катыша тургандыгы тууралуу азырынча ою жоктугун, Атамбаевди үй камагына чыгаруу керек деп айтканына Бекназаров Атамбаевди мисал катары айтканын, мурдагы мамлекетти башкарган адамды террорист, наркоман, киши өлтүргүчтөргө кошуп коюу мамлекеттик кадамга жатпай тургандыгын, кылмыштуу саясатты өзгөртүш керектигин, мамлекет башчы, өкмөт башчы болгон адамдарды үй камагына чыгарыш керектигин, эгер бир жамандык болуп кетсе, экс президентти камап өлтүрүштү деп шерменде болорубузду. 2010-жылы Бакиевке дагы резиденцияда үй камагын толтурасың деп айтканын, анан ал макул болуп калганда сыртка чыгарып жиберишкенин айтты. Азымбек андан аркы сөзүндө 2010 жылы согуш башталганда баары Атамбаевдин колтугунда жүргөн. Мен ага боорума чыгам жок, ал көпкө олтурбайт, эртең бир күнү кайра эле чыгат. Мен аны сезип жатам. Экинчиден Атамбаев канчалык дос болсо, Сооронбай андан да жакын, үзөңгүлөш. Парламентте бирге иштешкенбиз. Бул жерде достук жок, бул жерде уголовный саясат турат. Азыр Атамбаевдин командасынан өтө качкандар Сокенин колтугунда олтурушат. Мындай болбойт да, кеп кош стандарттуулук эмес. Кеп күн кандай тийсе так ошондой. Мыйзамдын күчү барына бирдей тийип туруш керек. Бөлүнбөш керек. Мен Атамбаевка караганда азыркы президентти көбүрөөк колдойм. Эки президентти кууп, үчүнчүсүн камадык. Система өзгөрдүбү? Мурдагыдай эле калып жатат. Үчүнчү революцияны жан дүйнөнүн революциясы кылып, системаны оңдобойлубу? Улуттук, мамлекеттик идеялар менен реформа кылбайлыбы? Деди. Саясат таануучу Игорь Шестаков Текебаев дача сууга кулаган жүктү Атамбаевге байланыштырган. Эмне үчүн бул иш иликтенбейт деген маегинде. Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттар контрабанда коррупция маселесине ушундай чоң маани берип жатышкандыгы абдан жакшы экен деген. Жалпы жондон Кыргызстан үчүн контрабанда жана контрафакттык продукциялар проблемасы акыркы 20 жылдан бери аябай курч коюлуп келаткандыгын. Тоого киргенден бери важып пошлиналары төмөндөтүлүп, Кыргызстанга Кытай товарларынын чоң агымы келе баштаганын, муну менен эле контрабандалык агымдын чоң көлөмү да пайда болгонун жана буга байланыштуу Сайма итинин өлтүрүлүшү мисалга тарткан Игорь Шестаков дагы бир көңүл бура турган бир жактайды. 2017 жылдын январындагы дача сууда болгон авиа кырсык тууралуу бир да сөз болбой жаткандыгына, түрк авиа компаниясына таандык ал самолеттун бортунда контрабандалык жүк бар болгонуна, ошол учурда Өмүрбек Текебаев бул жүктүн Атамбаевге тиешеси бар экенин айтып чыкканына, бирок ишти авиалайнердин бузуктугуна шылтап жаап салышканына, Саймаит менен интервью уюштурган журналисттер эмнегедир бул катастрофа жана контрабандага байланышкан башка нерселер тууралуу сурашпаганына жана дагы башка жагдайларга токтолду. Кесип баянын соңуна чыктык.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшеев болду басма сөз баян менен. Кадырман угармандар, программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели азыр. Ош шаардык соту Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө айтылган 40 жаштагы Мелис Калыковду өмүрүнүн аягына чейин абакка кести. Казакстандык активисттер өлкөдө адам укуктары бузулуп жатканын айтып, Евробиримдикке кайрылышты. Бүгүн Бишкекте жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекет тердин жетекчилеринин кезектеги саммити өтөт. Жогорку кеңеш бүгүн бюджет маселесин талкуулайт. Францияда айыл чарба кызматкерлеринин нааразылык акциялары башталды. Москвада 3 жыл мурун Орусиянын Аргентинадагы элчилигиндеги табылган 12 чемодан кокаин боюнча сот башталды. Москвадагы Солнцевский сотунда биринчи отурум 27 ноябрда өттү, ал эми Буэнос-Айреста келерки жылы 26 февралда башталат. Орус элчилигиндеги маңз атчыры боюнча 6 адам айыпталган, алардын 4 Орусияда, 2 Аргентинада камакта. Кененирээк Лазат кызы Жаныбек кызы баяндайт.
Буэнос-Айрестогу Орус элчилигиндеги маңз атчыры боюнча Москвада камакта отургандар Андрей Ковальчук, Алия Бианов, Владимир Калмыков жана Иштемир Худжамов. Сот күнөөлүү деп тапса, маңзат аткезчилигине жана ири өлчөмдө маңзатты мыйзамсыз сатуу аракеттерине айыпталган. Бул адамдар 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Алар азыр адвокаттары менен бирге кылмыш ишинин материалдары менен таанышуудан баш тартып, ишти прокуратурага кайтарууну талап кылышууда. Тергөөнүн маалыматы боюнча кылмыштуу топтун башчысы Андрей Ковальчук Украинада 1968 жылы туулган, 2013 жылы Орусиянын жарандыгын алган. Ковальчук 2010 жылдардан баштап Буэнос-Айрестеги Орус элчилигинин кызматкерлери менен жакын мамиле түзүп, расмий жолугушууларга катышып, өзүн айрым учурда Германиядагы элчиликтин кызматкери, кээде тышкы иштер министрлигинин атайын кызматынын өкүлү катары тааныштырып жүргөн. Кийин маңзатчыры коомчулукка чыкканда ал кездеги Аргентинадагы Орус элчиси Виктор Корнелли Ковальчукту күчтүү көз боемочу деп атаган. Дипломатиялык өкүлчүлүктө маңзат 2016 жылы табылганына карабай, бул элчи өзү кызматында кала берген. 2018 жылы июнда гана Мексикага которулган. Тергөөнүн божомолунда Ковальчук элчиликте завхоз болуп иштеген Али Абьянов аркылуу Орусияга жүктөрүн жөнөтүп жүргөн. Акыркы жолкусунда Абьянов ичинен Москвага которулуп кетип, дээрлик 400 килограмм маңзат элчиликтен 650 метр аралыкта жайгашкан дипломатиялык өкүлчүлүктүн мектебиндеги жер төлөдө кала берген. Ошол эле жылы ноябрда жаңы чарбачы 12 чемоданды таап чыгып, Орусия менен Аргентинанын атайын кызматы маңзаттын ээсин аныктоо боюнча жашыруун операция жүргүзгөн. Акыры ун салынган чемодандар 2017 жылы декабрда Москвага Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушевтин учагы менен алып келинген. Анткен менен кийин жогорку кызматты ээлеген бул аткаминердин кылмышка катыштыгы жокко чыгарылган. Ал эми Москвада бул жүктү алып кетүүгө барган орусиялык Владимир Калмыков менен Иштемир Худжамов камакка алынган. Дипломатиялык каналдар аркылуу маңзат ташыган деп айыпталып жаткан Андрей Ковальчук былтыр июлда Германияда камакка алынып, Москвага экстрадиция болгон. Ал кофе, тамеки жана баалуу таштарды ташып жүргөнүн айтып, көрсөтмө бербей келет. Адвокаты Абубакир Вадаев камактагы Ковальчуктун өмүрүнө эки жолу кол салуу болгонун кабарлаган. Биринчисинде ага зыма ачык электр чайнеги, экинчисинде шорпонун ордуна уу кошулган май жөнөтүлгөнү кабарланган. Ал эми Аргентинада бул кылмыш боюнча полициянын мурдагы кызматкери Иван Близнюк жана кеме механиги Александр Чикало айыпталып жатат. Экөөнүн тең теги орус, кош жарандыгы бар. Алар былтыр февралда камакка алынган. Эл аралык деңгээлде маңзат сатууга аралашканы үчүн 18-20 жылдан абакка кесилиши мүмкүн. Бирок экөө тең айыптарды четке кагып, элчиликтин кызматкерлерине ишенгенин айтып келишет. Близнюк менен Чикалонун иши келерки жылы 26 февралда федералдык сотто каралат. Близнюктун адвокаты болгон Лилиана Борисюк айыптоолор телефондук байланыштарды тыңшоолорго жана көчөдөгү камераларда тартылып калган видеолорго негизделип жатканын айтууда. Ошондой эле адвокат Борисюк телефондогу сүйлөшүүлөрдө орус элчилигинде коопсуздукка жооптуу болгон биринчи катчы Олег Воробьевдин аты аталганын билдирген. Бирок 12 чемодан кокаин табылганда бул орусиялык кызматкер атайын кызматтардын операциясына катышып, кийин Близнюк менен Чикалого каршы көрсөтмө берген. Адвокат Лилиана Борисюк элчиликтеги маңзат чырына кириптер деп айрым адамдар кармалгандан кийин эле Орусия менен Аргентинанын кызматтарынын тергөөдөгү кызматташтыгы дээрлик токтогонун билдирет. Ал Близнюк менен Чикалого айыптагууга негиз болгон документтер дипломатиялык каналдар аркылуу алынганын кошумчалайт. Экспертизада чемодандарда бир дагы адамдын кол издери табылган эмес. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Бишкек мэриясы абадагы зыян заттардан сактануу максатында адамдарга бет кап кийип жүрүүнү сунуш кылды. Адатта индекс 0-дон 500-гө чейин чыгып түшүп турат. Көрсөткүч канчалык жогору болсо, аба ошончолук таза эмес экендигин билдирет. Мэрия учурда Бишкекте индекс 50-дон 100-гө чейин экенин кабарлады. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Бишкек шаарынын тургундарына абанын булганышы сизге сезилдиби деген суроо менен микрофон сунду.
Аябай сезилип атат. Кечкисин айрыкча кечегечип кетип баратабыз. Жана прожекторлор бар да бизде аба неме свет берип турган. Тим эле тумандай болуп турат да. Терезелерди ачсак дым.
А эмне чара көрүлүш керек деп ойлойсуз? Кантип маселе чечилет?
Ошо мен эки күндөн бери ойлонуп атам ошону. Кантип болду экен? Эми буну деген биз чоңдорго шылтай албайбыз, алар абаны жутуп кайра тазалап чыга албайт да. Туурабы? Эч нерсе кыла албайт.
Күндөр сунуштарыңыз
бар. Сунуш үч күндөн бери ойлонуп атам ушуну. Демтип коем, эч терезени ачам ойлоном, терезени ачам ойлоном. Эчтеке кыла албайт го.
Булганышы сезилдиби сиздерге?
Ооба.
Кантип сезилди?
Мен сезилди эжеке, саламатсыздарбы? Мен айылдан келди элем да, выхлопной газ шыр билинет экен таза абадан кийинкиси. Машина, эски машинанын көбүнөн болуш керек менимче.
Кандай чаралар көрүлүш керек эми? Кандай үйрөсүз сиз?
Утилизация. Жаңы машинелерди киргизип, эски машинанын утилизация.
Айылда кандай?
Таза аба.
Сонун.
Бар, от чыгып атабыз, кыш болуп калды да. Анан ошондуктан аба ырайы бузулду деп ойлойм. Анын үчүн мен оюмча газ колдонуш керек, газ баарына жетиштүү болуш керек.
Кандай таасирин бериши мүмкүн ал бизге ошо абанын бузганышы адамдар?
Өтө жаман. Рак ооруларын алып келет деп ойлойм мен оюмча.
Мага көп чечилбейт.
Байкаган жоксуз?
Жок.
Ушундай коюлуп анан аба тазаланып неметет. А мындай выход жок, башка эч нерсе немете албайт.
Я слышал, что именно в маске надо ходить именно чувствительным людям, которые со здоровьем типа что-то связанное. А он не знает то, что я как бы такой человек.
Ну вы не в маске, я смотрю, значит, не переживаете.
Нет. Ну потому что я типа никак не ощущаю то, что вот смог и так далее.
Эми көмүрлөр көп жагылып атат. Бир чети машинанын эмеси бул ошондон аба булганда да токшойт. Эми жоопкерчилик сезип кичине эме кылса болмок, эми бирок эми айла жок. Мүшүп тоңгондо жараша. Жагыш керек.
Сиз да жоготасызбы?
Жок, мен отопление.
Башкалар.
Эми алар да түшүнүп коюш керек да эми.
Мисалы заводдордон болушу мүмкүн, ЧЭЦтен болушу мүмкүн. Ошо?
Азаттыктын кабарчысы Керим Акылбекова Бишкек шаарынын тургундарына абанын булганышы сизге сезилдиби деген суроо менен кайрылды. Ушул эле сурамжылоону биздин сайттан дагы көрсөңүздөр болот. Дарегис азаттык чекит.org абанын булганганын сездиңизби деген суроо менен аталышы менен экология деген куржунда турат. Программабызды улантабыз. Кыргызстандык футбол калысы Бахадыр Кочкаров эл аралык аренадагы карьерасын ийгиликтүү жыйынтыктады. 26 ноябрда Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында Азия футбол конфедерациясынын футбол калыстарынын жыйыны өтүп, ал жыйында Бахадыр Кочкаров футболго кошкон салым үчүн ыраазычылык кат менен сыйланды. Сөз кабарчыбыз Гүлжан Турдубаевада.
ФИФА калысы Бахадыр Кочкаров быйыл 49 жашка толду. Ал ноябрдын башында Тайванда өткөн 19 жашка чейинки курама командалардын арасында Азия чемпионатынын таңдоо оюндарында кызмат өтөдү. Бул анын карьерасындагы акыркы оюн болду. Бирок калыс карьерасын жыйынтыктаса да, футболдон алыс кетпей тургандыгын азаттыкка билдирди.
Я остаюсь в футболе. Футбол и ФИФА меня сделал.
Мен футболдо калам. Футбол жана ФИФА мени чоң даражага жеткирди. Эгер мен футболдон баш тартып, жүз буруп кетсем туура эмес болот. Андыктан өз тажрыйбам менен бөлүшүп, жаш калыстарды даярдагым келет. ФИФАга, өз өлкөмө, Кыргызстандын футбол федерациясына, командама, футболду сүйгөн ар бир адамга ыраазычылыгымды билдирем. Мен футболду аябай сүйөм жана футболдун башка тармагында да өз өлкөм үчүн пайда келтире берем деген ойдомун.
Принесу пользу для своей стороны.
Бахадыр Кочкаров мындан ары футбол калыстарынын эмгегине көз салган кызматты аркаларын билдирди. Ал үчүн атайын окуудан өтүп 2020 жылдын жай айларында кайрадан сынак тапшырат. Бахадыр Кочкаров калыстык жолун 1997 жылы баштаган. Ал Өзбекстандык ФИФА калысы Равшан Ирматовдун бригадасында 2 дүйнөлүк футбол чемпионатында милдеш талаасына чыгып, жалпы 9 оюнда калыстык кылган. Бул анын рекорду. Андан сырткары Лондон Олимпиадасы, Азия оюндары, Азия жана Европа чемпионаттарын кошкондо 400 ашык эл аралык даражадагы оюндарды тейлеген. Ошоорунда туулуп өскөн эл аралык адис мындай ийгилике карандай мээнети талбаган эмгеги менен жетти дейт спорт журналисти Адилет Керимбеков.
Дөөшө командалардын оюнунда калыстык кылып жатып, анан оюн басталарда жазылат эмеспи, калыстар кайсы өлкөдөн? Колдун экранда кыргыз өлкөсүнүн желеги да желбиреп жатты да. Канчалаган миллиардтаган көрүүчүлөр, көрөрмандар көрөт бул футболду, дүйнө биринчилигин. Ошол нерсени таанытып, кыргыз өлкөсүндөгү таанытып жаткан гербези.
Кыргызстандын футбол федерациясынын баш катчысынын орун басары Нурден Бокоев Бахадыр Кочкоровду кыргыз футболу үчүн баа жеткис адис деп эсептейт.
Бахадыр Кочкаров биздин футболго салымы өтө чоң. Өзүнүн карьера учурунда бир топ балдарды тарбиялап, өзүнүн аркасынан мураскер катары калтырып, өзүнүн билимин, тажрыйбасын жана ошондой эле ошол футбол жөнүндөгү, калыстык жөнүндөгү маалыматтар барын берип келүүдө. Мындан кийин да ошол футболдо каларына биз ишенчтебиз.
Бахадыр Кочкоров Азия чөлкөмүндөгү футболго кошкон салымы үчүн Азия футбол конфедерациясынын ыраазычылык каты менен сыйланды. Ал эми ал 2015 жылы Кыргызстандагы футболдун өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн даңк медали менен сыйланган. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга жарыяланат. Сайтыбызга соңку жаңылыктар дагы чыгып турат. Алардын айрымдарын айта кетсем, Ош шаардык соту Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө айыпталган Мелис Калыковду өмүрүнүн аягына чейин абакка кести. Казакстандык активисттер өлкөдө адам укуктары бузулуп жатканын айтып, Евро биримдикке кайрылышты. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин жетекчилери бүгүн Бишкекте саммитке чогулганы жатышат. Европарламент уюмдун аткаруучу органы болгон Еврокомиссиянын мүчөлөрүн шайлады. Жогорку кеңеште бүгүн республикалык бюджет маселеси талкууланат. Францияда 27 ноябрда айыл чарба кызматкерлеринин нааразылык акциялары башталды. Ашхабаттын мэри калаага орнотула турган дөөттүн эстелигинин жаңы вариантын сунуш кылып, аны мамлекет башчы жактырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда дарегис азаттык чекит.org. Ошондой эле биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Бул программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен жогоруда сиздерди Санжар Эралиев тааныштырып өттү.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
60 күндө 60 смартфон. Лотерея.
Сенде күн сайын 10-ар 10 ай смартфонуну утуп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Мой О тиркемесин жүктөп ал да, О деңги катчылар кылуу кызматтарды төлө. Мой О App Store жана Google Play'де. Толук маалымат удача чекит о чекитке жи сайтында жана 777 номеринде. Лотереяны өткөрүү мөөнөтү 2019 жылдын 1 октябрына 3 декабрына чейин. Ишмердүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 28 ноябрь күнгө бейшемби. Автоунааны каттоо жана айдоочулук бөлүп берүүдө коррупциялык чечимдерди түзүү үчүн кесилген мурдагы жетекчинин жазасы айып пулга алмаштырылды.
Бул жаман окуя топторго жабылган чүркөө ойдон калып жүрө берет эгерде тазалануу процесси болбосо.
Кыргызстандагы жемкорлукка байланышкан журналисттик иликтөөлөр мурдагы жана азыркы бийликтин ортосундагы күрөштү күчөтүп, бул маселе боюнча бийлик менен жарандык коомдун реакциясын дагы көрсөттү.
Реэкспорт да коррупциялык жол менен болуп келген, болуп атат. Менден башкалардын баары болуп келген деп эле 17-жылга келгенде кыккын казыктай болуп токтоп калат.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 минуталык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен Санжар Эралиевден акыркы кабарларды угуп алалы.
Саламатсызбы. Нош шаардык соту Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө айыпталган 40 жаштагы Мелис Калыковду өмүрүнүн аягына чейин абакка кести. Чечим 27 ноябрда чыкканын Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов азатка билдирди.
Өкүм чыкты. Ош шаардык соту өмүр бою эркиндигинен жаза ажыраткан жаза берилет.
Мелис Калыковдун эки адвокаты тең алыста болгондуктан отурумга катышкан жок. Анын бир тууганы Дарика Калыкова энеси куруудо матка кабылганын иш далилденбей эле сот чечими чыкканын айтып нааразы болууда. Эми жогорку инстанцияга кайрылышмакчы.
30 күндүн ичинде кайрылсаңар болот деди. Ошол токтомуну берген күн эле уже кайрылабыз, кайсы күнү берсе.
Мамажакыпов 2018 жылы 17 ноябрда киши колду болгон, анын сөөгү Баткенде тоо арасынан табылган эле. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалып, Ош шаарындагы тергөө абагына киргизилген. Ал өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албай келаткан. Нур Султанда ондогон активисттер Европа биримдигинин өлкөдөгү адам укуктары бузулуп жатканына байланыштуу казак бийлигине басым көрсөтүүгө чакырышты. Алар 27 ноябрда Европа биримдигинин өкүлчүлүгү жайгашкан имаратка келип, кызматкерлер менен жолугушууну талап кылышты. Митингчилер менен жолугушууга эч ким чыккан жок. Быйыл Евро биримдик Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташтыктын жаңы стратегиясын кабыл алган. Президенттик башкаруудагы Казакстан кош палаталуу парламентке ээ. Ушул тапта жогорку палатада Сенатта экс-президенттин кызы Дарига Назарбаева төрайым. Алеми төмөнкү палата мажилистеги мандаттардын 80% Нур Отан партиясына таандык. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин лидерлери жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына катышуу үчүн бүгүн Бишкекте чогулушат. Алар Кыргызстандын, Казакстандын, Орусиянын, Тажикстандын, Беларусьтун президенттери жана Армениянын премьер-министри. Бишкекте өтчү саммитте эл аралык жана аймактык коопсуздук маселеси талкууланат. Бир катар документтерге кол коюлуп, уюмдун 2020 жылга карата бюджети бекитилет. Ага КМШ аткаруу комитетинин аткаруучу катчысы Сергей Лебедев да катышат. Бул жыйында Кыргызстан уюмга төрагалык милдетин жыйынтыктайт. Европарламент уюмдун аткаруучу органы болгон Еврокомиссиянын мүчөлөрүн шайлады. Депутаттардын көпчүлүгү колдогон Урсула фон дер Ляйен баштаган Европа комиссиясынын иштөө мөөнөтү 5 жыл. Еврокомиссиянын жаңы курамы кызматына 1 ноябрда киришмек, бирок 3 талапкерге байланыштуу талаштан улам кийинкиге калган. Евробиримдиктин ар бир мүчөсү аткаруучу органга өз өкүлүн жөнөтөт. 61 жаштагы Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссиянын башына келген алгачкы аял саясатчы. Ал Германиянын коргоо министрлигин жетектеген биринчи аял катары да белгилүү. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн 2019 жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышын жана 2022 жылга чейинки бюджеттин болжолун талкуулашат. Жыйындын бир бөлүгүндө 2018 жылкы бюджеттин аткарылышы да каралат. Ага өкмөт өкүлдөрү катышып, жалпысынан бул жатта 3 мыйзам экинчи окууга киргизилет. Парламенттин 14 ноябрдагы жыйынында 2019 жылдын бюджеттин аткарылышы жана 2020 жылкы бюджеттин долбоору талкуу жараткан. Бюджетти аткарууга, анын ичинде салык чогултууга бир катар сын айтылган. Өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев 2020 жылга карата бюджет планы менен тааныштырып, тартыштыкты азайтуу саясаты күчөтүлөрүн айткан. Францияда 27 ноябрда айыл чарба кызматкерлеринин нааразылык акциялары башталды. Алар миңден ашуун трактор менен Парижге кире бериштеги бир канча жолдорду бууп салышты. 200 чамалуу автоунаа Елисей талаасына барып, калаанын борборундагы жолду тороп алышты. Протест кылгандар арзан импорт товарлар француздардын өздөрүнүн азык түлүктөрүнүн сатылышына жолтоо болуп жатканын айтып, бийликке нааразылык билдиришти. Айыл чарба кызматкерлеринин кесиптик кошуундар уюму президент Эммануэль Макрон менен жолугушууну талап кылышууда. Франс прессы жазганына караганда, 2018 жылы мамлекетте фермерлердин кирешелери 3-4 жыл мурункуга салыштырмалуу дээрлик 75% кыскарып кетти. Бишкекте бүгүн дин жана демократия боюнча конструктивдүү пикир алмашуу долбоорунун 5-чи пикир алмашуу аянтчасынын отуруму болот. Жыйында Кыргызстандагы дин жана демократия маселелери боюнча аналитикалык баяндамалар жасалат. Аны жаш изилдөөчүлөр даярдаганын уюштуруучулар кабарлашты. Анда аялдардын радикал агымдарга азгырылуу себептери, кыз келиндердин басмырланышы, терроризмге каршы күрөштө коммерциялык эмес уюмдардын ролу жана зомбулук экстремизмин жайылтуунун алдын алуу багыттары да талкууланмакчы. Мамлекеттик жана эл аралык уюмдар өткөрүп жаткан жыйын Парк Отель мейманканасында болот. Ашхабадтын мэри калага орнотула турган дөбөттүн эстелигинин жаңы вариантын сунуш кылып, аны мамлекет башчы жактырды. Түркмөн алабайына арналган эстеликтин биринчи вариантына президент Гурбангулы Бердимухамедовдун иши чыккан эмес. Түркменстана басылмасы кабарлагандай, эстеликтин постаменти 9, иттин өзү 6 метр болот. Астына алтын жалатылган тамгаларда Түркмен алабайы деп жазылат. Жазуунун шрифти жана түсү президенттин алабай жөнүндөгү китебиндегидей болот. Бердимухамедов быйыл сентябрда Түркмен алабайы жөнүндө китеп жазган, мамлекет башчынын алабайды мактаган ырларына обон чыгарылып, ырчылар аткарып жатышат.
Халкың милли кымматына кемал.
Алабайдын эстелиги 2020 жылы ачылат экен. Мына ушул кабар менен бүгүнкү таңкы жаңылыктар түрмөгүн жыйынтыктайм.
Рахмат сизге. Бүгүн таңкы азаттыкта жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөлү. Автоунааны каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык чыйымдарды түзгөнү үчүн деп былтыр 12.5 жылга кесилген Насирбек Алмаматовдун жазасын айып пулга алмаштырып, анын өлкөдөн качышына өөлгөтүзгөн Бишкек шаардык сотунун 3 судьясынын жоопкерчилиги карала элек. Жарандык активисттер башкы прокуратура судьяларга буйрук берген тарапты жашырып жабуу үчүн бул ишти иликтөөнү кечиндетип, мыйзамсыз өкүм чыгарган соттор жоопкерчиликтен сырткары калганын айтып чыгышты. Башкы прокуратура бул иш иликтенип, аталган сотторго кылмыш ишин козгоо үчүн алардын кол тийбестигин алууга байланыштуу материалдар соттор кеңешинин тартип комиссиясына тапшырыла турганын билдирди. Анткен менен айрым талдоочулар укук тартибин коргоо жана сот органдарынын жетекчилери келишип алып, ишти кароону кечиндетип, бирин бири калкалап жатат деп сынга алышты. Бул жагдайды Азаттыктан кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Жогорку сот 30 октябрда Насырбек Алмаматовго карата Бишкек шаардык сотунун 2019 жылдын 9 июлундагы өкүмүн жокко чыгарып, аны 12.5 жылга кескен Октябрь райондук сотунун 25 марттагы өкүмүн күчүндө калтырган. Автотранспортту каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насырбек Алмаматов 2018 жылдын 2 ноябрында кармалган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага автоунааларды каттоо жана кайра каттоо иштеринде жана айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупция чыйымдарды түзгөн деген айып тагып, иш бөлмөсүндө анын акча чогултуп отурган видео тасмасын жарыялаган. Бишкектин Октябрь райондук соту Насырбек Алмаматовду 12.5 жылга кесип, ал эми андан соң Бишкек шаардык соту ал өкүмдү бузуп, ага 3,300,000 айып пул салуу менен аны боштондукка чыгарган. Мындай өкүм чыкканын Бишкек шаардык соту 3 айдан ашуун убакыттан соң гана ырастаган. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Насырбек Алмаматовду боштондукка чыгарган шаардык соттун судьялары жоопко тартылбаса, анда бул иштин артында бийликтеги өтө таасирдүү топтор турганын көргөзөт деп билдирди.
Азыр чара колдонулбаса ошол сотторгочу, бул ошол сотторго эң жогорку деңгээлдеги буйруктар болгон деген бүтүм дагы улам өткөн сайын өз чындыгын таба берет. Эгерде ошол сотторду тескеген жогору жактагы күчтөр азыр карап атабыз, териштирип атабыз, жазаларын алат дегендей кылып ачпайбы? Эгерде убакыт өтүп эч ким ушул сотторго жооп бербей калса, Алмаматовду качырып ийген үчүн, анда демек соттордун артында чоң күчтөр турганы Бул баарыбызга белгилүү болуп калат. Бул сот реформасын жүрбөй атканынын далили болуп ар дайым айтылып жүрө берет. Бул жөндөн жөн эле унутулуп калып тарыхта жоголуп кетпейт. Бул жаман окуя топторго жабылган чүркөө бойдон калып жүрө берет эгерде тазалануу процесси болбосо. Президент Алмаматов кайра кандайча чыгып кетти деп айтканы балким туура, ошон үчүн баягы жогорку сот чечимди өзгөртүп атат да. Бирок жанагы шаардык сотторго ким буйрук берген ошону билбей атпайбыз. Ошолордун жүзүн ачыш керек да. Ошолорду жүзүн ачып токтотуш керек да. Соттор бул иш боюнча тобокелге салып чыгаруу эмек эмес. Өйдө жактан айткан үчүн чыгарып атат. Анан өйдө жактан кандайдыр бир колдоо болгон үчүн ошол сотторго эч ким тийбей атат. Айтып койбосуңдар.
Бишкек шаардык сотунун аталган өкүмүнөн кийин ага карата сотто мамлекеттик айыптоону колдогон Октябрь райондук прокуратурасы апелляция берген эмес. Бирок маалымат коомчулукка чыгып кетип, президент териштирүүнү талап кылгандан кийин гана прокуратура органы жогорку сотко апелляциялык негизде кайрылып, баштапкы сот өкүмү кайра калыбына келтирилген. Аны кайра кармап камакка ала турган болгондо Насирбек Алмаматовдун эбак эле өлкөдөн качып кеткени белгилүү болгон. Бирок салынган акчалай айыпты төлөй электе анын чек арадан кандайча чыгып кеткени табышмак бойдон калды. Ошол эле учурда бирок анын оор жаза мөөнөтүн акчалай айыпка алмаштырып, анын өлкөдөн качышына өбөлгө түзгөн Бишкек шаардык сотунун 3 судьясы азыркы күнгө чейин жоопко тартыла элек. Ишти иликтөөнүн кечеңдешинен шекшиген жарандык активист Рита Карасартова башкы көзөмөл органга аталган соттордун жоопкерчилигин кароо маселеси боюнча кайрылуу жолдонгонун билдирди.
Биз башкы прокуратурага кул боюнча кайрылдык, бааңарды бергиле деп кайрылдык. Эми алардын жолун күчөткөндөн кийин дисциплинардык комиссияга дагы кайрылганга даярбыз. Бул жерде мисалы прокуратура бүгүн иштесе, соттук процесстер мыйзамдын чегинде жасалып атабы иштеген бул прокурорлордун түзмөтү жалгыз эле калган чоң функциясы да. Мыйзамсыз чечим чыгарды деген беренени дагы сотко ошо башкы прокурор гана кое алат да, андан башка эч ким кое албайт. Биз прокуратурага да жаздык, тияка да жаздык, атайын бүчүргө жазып атабыз, акырын акырын элдин кызыгын тараттырып анан жок кылып кетпеш үчүн депчи. И буга баа берилиш керек. Ошол соттор дагы өзүнүн жазасын тартыш керек да. Башкаларга да сабак болот да, анткени себеби ар бири түшүнүш керек. Мен мыйзам чегинде чечим чыгарсам, мени эч ким жазалабайт. Мыйзамды бузуп туруп өз кызыкчылыгымды карасам, эртең мен ага жооп берем деген маселе болуш керек.
Бишкектин Октябрь райондук прокуратурасынын арызы менен жогорку сот 2019 жылдын 30 октябрында ишти карап, шаардык соттун чечимин жокко чыгарган соң кайра камалууга тийиш болгон Насирбек Алмаматовду милиция издеп, аны жашаган жеринен таппай калган. Анын өлкөдөн чыгып кетиши мүмкүн экенин белгилеген ички иштер органдары быйыл 4 ноябрда ага издөө жарыялаган. Бирок ага карата оор айып коюлуп, сот өкүмү күчүнө келгенине карабастан Насирбек Алмаматовго Интерпол аркылуу эл аралык издөө эмес, КМШ аймагына гана издөө жарыяланганы белгилүү болду. Насирбек Алмаматовдун жаза чарасын жеңилдетип, анын боштондукка чыгып өлкөдөн качып кетишине өбөлгө түзгөн Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштерин кароо боюнча соттук коллегиясынын судьялары Адис Момуналиев жана Алмаз Карабеков экени белгилүү болду. Ал эми бул соттук жараянга катышкан 3-үчүнчү судьянын ысымы азырынча белгисиз. Насирбек Алмаматовго карата 12.5 жылдык жаза мөөнөтү кайсы мыйзамдын негизинде акчалай айып пулга алмаштырылган чечим тууралуу Бишкек шаардык сотунун судьясы Адис Момуналиев телефон аркылуу жооп берүүдөн баш тартты.
Сиздер жана Алмаматов боюнча чыгарган чечим боюнча териштирүү жүрүп аткан экен да, ошол аягына чыктыбы, кандай болду?
Бияка келсеңиз, бияктан сүйлөшөлүк. Маалымат жок экен да ал боюнча.
Бирок аталган чуулгандуу сот өкүмүнүн таржымалы жана азыркы учурда жүрүп жаткан териштирүү боюнча Бишкек шаардык сотунун судьялары Адис Момуналиев менен Алмаз Карабеков кийинки чалууларды албай, шаардык сотто жолугушуп чыккан өкүмдүн негиздүүлүгү боюнча маектешүүнү туура көрүшпөдү. Соттун катчылыгы судьялардын кылмыш иштерин кароодон колу бошобой жатканын негиздеп, судья кийин өзү байланышка чыгып суроолорго жооп берет деген боюнча кийин эч кандай жооп болбоду.
Эмеге процесске түшүп кетти? Билбейм, телефонуңузду тыштап койсоңуз өзү чалат, мен айтып койом келсе эле. Айтып койом неметип э? А мен аны айта албайм, сизди келе бересизби, келе бербейсизби, биле албайм да, качан чыгат. Чыкса эле мен айтып коем.
Азыр эле сүйлөштүм го,
ошон процесске түшүп кетип, күлүштү мага чыдап кетип.
Ал эми Алмаматовду боштондукка чыгарган өкүм боюнча Бишкек шаардык сотунун аталган судьялардын үстүнөн ишти териштирип, аларга кылмыш ишин козгоо үчүн соттордун кол тийбестигин алуу үчүн соттор кеңешине кайрыла турган башкы прокуратура азырынча бул маселе боюнча үн ката элек. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын жетекчиси Наргиза Кубатова аталган судьялардын иши сөзсүз карала турганын айтып, бирок ал материалды иликтей турган башкармалыктын башчыларынын колу бош эместигине байланыштуу жетиштүү маалымат бере албастыгын билдирди.
Карап атты, конечно. Эртең менен азыр эмне болуп атат да, начальниктердин баары задействованы, эртең жана прения болот эмеспи модернизация боюнчачы. Сейчас они вообще бизге недоступны болуп атат да, эми эртең билип берейин э. Эртең мен билейинчи, ал материалдар каякта, ким карап аткан, текшерүүнү ким жүргүзүп атат, ошону билип берейин, барбы сизге? Мындай болуп атта, азыр шеф өзүнүн ордунда да жок болуп атат. Мен бияктан самый надзорниктерим бар бүгүн жана тест боюнча модернизация боюнча эме болуп атпайбы, прения. Начальниктерим бар ушакта экен да, только если с начальников я возьму. Түшкө чейин бүтүп калар прениясы, ошондо билип берейин э сизге, мен унуткан жокмун сиздин вопросуңузду. Келе элек бүгүн ошо жана ТЭЦ болуп калды, түштөн кийин дагы бүтүп атам өзүм деле, эми руководитель состав вообще эч ким жок.
Ири коррупциялык иш боюнча соттолгон экс чиновниктин эркиндикке чыкканы жөнүндө маалымат 3 айдан ашуун убакыт өткөн соң гана коомчулукка белгилүү болгон. Октябрь айында Бишкек шаардык соту Азаттык радиосуна бул маалыматты расмий ырастаган. Муну ошондон кийин коомчулук өкүлдөрү узак мөөнөткө соттолгон адамдын эркиндикке чыгып кеткенинен нааразы болуп, интернеттеги социалдык тармактарда коррупцияга каршы күрөштүн чыныгы жүзү мына ушундай деген сын пикирлер көбөйгөн. Мына ушундай жагдайда прокуратура жогорку сотко арыз менен кайрылып, 30 октябрда сот Алмаматовдун эркинен ажыратуу өкүмүн кайра калыбына келтирген. Азыр эми Алмаматовду бошоткон сот өкүмүн чыгарган судьялардын жоопкерчилигин кароо эмне себептен кечеңдеп жатканы белгисиз. Президенттик аппараттын соттук укуктук бөлүмүнүн башчысы Санжар Исабаев ал судьялардын жоопкерчилигин кароону көзөмөлдөө анын ыйгарым укугунда эместигин айтып, бул үчүн башкы көзөмөл органы жооп бере турганын белгиледи.
Терестенен азыр мен ошол кайрылуусуну көрөйүн азыр мен.
Тиги мен баш прокуратура эме кылат дейм анан баш прокуратура. Чечтем ошонучу. Мыйзамдуулугун көрөт да. Анан кийин эки башка профиль болуп атпайбы ажылчы. Соттук реформачы. Мен соттук реформа бөлүмүнүн башчы болуп. Профиль менин эмес болду да. Бирок ал эме баш прокуратура карайт да эмесинчи. Профиль менин эмес да ал болчу. Меники баягындай соттук реформага байланыштуу эмелер. А мындай маселе генпрокуратурага текшерет. Эми мен билишим боюнча тиги качып кеткен окшойт Рост. Ошо Рост боюнча иш аракеттер жүрүп атат болуш керек а боюнчачы. Эми аны эми тийиштүү органдар эми берет болуш керек эми баарын. Эми жетекчилик бул маселени бизге берген жок да. Мен башка нерсени өзүмө ыйгарып албайм да бунчу. Мага поручение берген жок боюнчачы. Жоопкерчилик эми билесиздер да баягы тартип комиссиясы бар да. Эми ал жака бирөө сунуш берсе керек.
Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынын өткөн жыйынында депутат Закир Шарапов коррупцияга байланыштуу чуулгандуу иштер аягына чыкпай, жемкорлукка шек саналгандар кармалбай жатканын белгилеген. Депутат Закир Шарапов коррупцияга айыпталгандардын иши сотко өткөндөн кийин алар эркиндикке чыгып кетип, бул үчүн судьялардын жоопкерчилиги каралбай калып кетип жатканы тууралуу маселе көтөрдү.
Жазаларды ачык анан мындай чоюп жүрбөстөн тез чара көрүп ошону элге мындай жарай кылбасаңыздар элдин баары бул нерседен коркпой калды да. Бүгүнкү күндө мына өзүңүз көрүп атасыз канча мындай коррупцияланган өтө чоң көлөмдүү акчалардын аты айтылган иштер козголду, бирок бүгүнкү күндө бир да мындай элге жарыя болуп теледен же массалык маалымат каражаттарынан эчтеке көрүнбөй атат да. Булардын этеги күн өткөн сайын сууп анын изи жоюлуп кетип атат. Ошон үчүн бир да иш чара жүрбөй аткандай сезилип атат. Кармалат, ал сотко барат, тергөөчү өзүнүн жыйынтыгын чыгарат, бирок ошол тергөөчү менен сот ошонун алган чечимиге да жооп бербей атат да. Ушул күнгө чейин мына канча тергөөчү же канча сот туура эмес алган чечиминин аркасынан бир жаза тартты.
Кыргызстанда быйылкы жылдын 9 айында ар кайсы инстанциядагы 12 судьяга кылмыш иши козголуп, үчөөнүн иши сотко өткөрүлгөнү белгилүү болду. Мындан тышкары 9 соттун иши учурда тергөөдө экенин парламентте башкы прокуратуранын өкүлү Исмаилов билдирген.
Бул боюнча тиешелүү тергөө амалдарынын жыйынтыгы менен кылмыш иштери козголгон. Мисалга ала кетсек 2019 жылы 3 судьяга карата кылмыш иштери сотко жөнөтүлдү. Бирок именно чечим кабыл алгандыгы үчүн эмес, баягы кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу же кызматтык абалынан аша чабуу беренелери боюнча 12 кылмыш иши тергөөлүүдө сотторго карата. Бирок ошол эле учурда сотторду баягы кылмыш жоопкерчилигине тартуунун өзүнүн процедурасы бар. Ага биринчи далилдерди чогулткандан кийин андан кийин гана биз совет судийге материал жөнөтүп алардын макулдугу менен биз жоопкерчиликке тартабыз. Азыркы күндө тергелип жаткан 9 кылмыш иши бар.
Буга чейин мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин жыйынында соттордун чыгарган чечимдерине карата коомчулукта нааразычылык күчтүү экенин айтып, буга карата тиешелүү чара көрүп соттордун жоопкерчилигин жогорулатуу зарыл экенин баса белгилеген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек. Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жайдын ар бир чыгарылышы биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Кадырман угармандар, Азаттыктын 28-ноябрдагы эртең мененки эфири уланууда. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын учкай мазмунуна бир сыйра кайрыла кетели. Ош шаардык соту Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө айыпталган Мелис Калыковду өмүрүнүн аягына чейин абакка кести. Казакстандык активисттер өлкөдө адам укуктары бузулуп жатканын айтып, Евро биримдикке кайрылышты. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин жетекчилеринин кезектеги сессиясы бүгүн Бишкекте өтөт. Европарламент уюмдун аткаруучу органы болгон Еврокомиссиянын мүчөлөрүн шайлады. Жогорку кеңеши бүгүн быйылкы жылга республикалык бюджеттин аткарылышын жана 2022 жылга чейинки бюджеттин болжолун талкуулашат. Францияда айыл чарба кызматкерлеринин нааразылык акциялары башталды. Ашкабаттын мэри калаага орнотула турган Алабайдын эстелигинин жаңы вариантын сунуш кылды. Аны мамлекет башчысы жактырды. Бийлик менен жарандык коомдун мамилесине бажы органдарындагы коррупция боюнча ачыкка чыккан фактылар олуттуу таасир этти. Кыргызстандагы жемкорлукка байланышкан журналисттик иликтөөлөр мурдагы жана азыркы бийликтин ортосундагы күрөштү күчөтүп, бул маселе боюнча бийлик менен жарандык коомдун реакциясын дагы көрсөттү. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
25 ноябрда Бишкектеги Ала Туу аянтында өткөн реакция аттуу жарандык акциянын катышуучулары президентке жана парламентке кайрылуу жөнөтүштү. Алар бул кайрылууда Азаттык радиосу, Уйшан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогу жүргүзгөн иликтөө боюнча териштирүү жүргүзүүнү, бардык укук коргоо органдарынын жетекчилерин кызматтан кетирүүнү талап кылышкан. Акциянын катышуучулары коррупция тууралуу айтып чыккан журналисттердин жана активисттердин коопсуздугун камсыз кылууга, реформа жүргүзүүгө жана паракорчулук менен күрөшүүгө чакырышкан. Ошондой эле Түркияда өлтүрүлгөн уйгур улутундагы ишкердин өлүмүн иликтеген депутаттык комиссияга жарандык коомдун өкүлдөрүн кошуу маселесин коюшкан. Бул окуялардын эпкини көп өтпөй парламентке жетип, Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина буга байланыштуу президентке импичмент жарыялоо тууралуу кеп козгоду.
Очень много вопросов, и я думаю, что это все ведет к тому, чтобы нам уже обсуждать об импичменте президенту.
Анын айтканы эл өкүлдөрүнүн баарына жага берген жок. Азамат Арапбаев, Алмазбек Токторов да импичмент жөнүндө ойлорго кошулбай турганын айтышты.
И почему-то у вас чувство стыда и совести просыпается на несколько лет с опозданием. Ирина Юрьевна.
Слово импичмент вы на несколько лет опоздали, уважаемая Ирина Юрьевна.
Жыйында депутат Эльвира Сурабалдиева коррупцияга байланышкан фактылар жалпы эле бийлик органдарынын абройуна жана өлкөнүн инвестициялык жагдайына көлөкө түшүрүп жатканын эскертти. Ал экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын башчысы Бакир Таэровду кызматтан четтеп турууга чакырды.
Эл арасында ушундай негативдүү түрдө реакция катуу болуп атат. И бул жерден деген ачык айкын болуш үчүн сиз деген как минимум должны воздержаться на этот период от своей профессиональной деятельности.
Ушул тапта Кыргызстандын бажысындагы коррупциянын ачыкка чыккан фактылары боюнча мурдагы жана азыркы президенттин, ошондой эле аларга байланыштуу кеп болгон Райымбек Матраимовдун тарапкерлери маалымат айдыңында жана социалдык тармактарда үч бөлүнүп жааташып жатканы белгилүү. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бийликти Райымбек Матраимовго каршы чара көрбөй жаткан үчүн сындап келген. Азыркы мамлекет башчы болсо Райымбек Матраимов дал Алмазбек Атамбаевдин тушунда бажы органдарына белдүү кызматтарды ээлеп, өзү бийликте турганда бажы органдарында иштебей калганын жүйө келтирген. Ал эми Райымбек Матраимов жакында тараткан кайрылуусунда өзүнө коюлуп жаткан дооматтарды негизсиз деп баалап, Кыргызстандын укук коргоо органдарында коюлган суроолорго жооп берерин билдирген. Азырынча анын кайсы бир органдардын суроолоруна жооп бергени тууралуу маалымат жок. Депутат Жанарбек Акаев Азаттык радиосунун өлкөдөн чыгарылган 700 миллион доллар жөнүндө айтылган иликтөөсүндөгү акча каражаттары мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда өлкөдөн чыгарылганын эске салды.
Атамбаевдин тушунда 700 миллион Америка доллары Кыргызстандан чыккан 2017 жылга чейин деп журналисттик иликтөөдө көрсөтүп атат. Атамбаев азыр түрмөдө. Бирок азыр эмне болуп атат? Азыр контрабанда токтоп калдыбы? Контрабанда азыркы күндө дагы жүрүп атат да.
Журналисттик иликтөөлөрдө айтылган бажыдагы коррупция фактылары азыр деле актуалдуу деген пикирлерге Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев да кошулат. Ал бажы тармагындагы жүк ташуудагы мыйзамсыз иштер бүгүнкү күндө да уланып жатат деп эсептейт.
Реэкспорт да коррупциялык жол менен болуп келген, болуп атат. Менден башкалардын баары болуп келген деп эле 17 жылга келгенде какын казыктай болуп токтоп калып атат. А мен бүгүн да болуп атат деп айтам. Өкмөт, президент токтотуш керек. Активдүү граждандардын талабы бүгүнкү күн тартибинде актуалдуу болуп тургандыгын көргөздү. Президент да, өкмөт да, депутаттар да, коомчулук да бул маселеден буйтап өтүп, көз жаздым да, калтыра алышпайт, калтырганга укугу дагы жок.
Иш жүзүндө өлкөдөн чыгарылып кеткен акча каражаттардын масштабы иликтөөдө айтылгандан да көп болуп чыкты. Бирок бийлик бул каражаттардын укуктук жагына көптөн бери баа бере элек. Финанс полициясынын башчысы Бакир Таеров парламенттин комитеттеринин жыйынында бул тууралуу төмөнкүдөй маалымат берди.
Алынган банктын документтерин талдоодо Айеркен Сайымайты, Буфили, Бумайрам жана Абдырас Комунун эсеп шоттордун туруктуу негизги булагы нактылай акча каражаттары болгон. Негизинен эсеп шоттор Айеркен Сайымайты, Буфили, Бумайрам өздөрү тарабынан жана төмөнкү адамдар тарабынан которулган. Алардын атын айтпайын, 8 адам, 17 банктын 3 жаран граждандардын котолгон суммасын көтөрүп чыктык. Бул жерде 932 миллион доллар, 736 миң сумма болгон.
Жалпысынан бийлик органдары азырынча бул маселе боюнча иш жүрүп жатканын кабарлап, маселенин оор экенин моюнга алууда. Атап айтканда, Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев жакын арада бул кеңештин жыйыны болорун жана анда коррупция маселеси караларын билдирген. Ал эми өкмөттүн басма сөз кызматы бул боюнча тараткан маалыматка караганда, аткаруу бийлиги учурда коррупцияга каршы күрөшүү механизмдеринин натыйжасы жетишсиз экендигин премьер-министр түшүнөт, бирок кадрдык жүрүштөр менен эле өзгөртүүлөрдү кылуу мүмкүн эмес деп эсептейт. Өкмөт өз билдирүүсүндө бажыдагы мыйзамсыз иштерге бөгөт коюш үчүн Торугарт, Иркештан, Бажы посттордо заманбап текшерүү комплекстери пайдаланууга берилгенин мисал келтирген. Антсе да коомчулуктун көзүнө урунгудай кадрдык чечимдер же кылмыш иштери байкала элек. Ал тургай айрымдары коомчулукта көп суроолорду жаратууда. Мисалы, бажы органдарындагы акыркы кадрдык жүрүш тууралуу 15 ноябрда белгилүү болгон. Анда былтыр кармалып камакка алынган жарыяланган түндүк чыгыш бажы бекетинин башчысынын орун басары Элнура Мамбетжунушова мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгына көтөрүлгөн. Финанс полициясы ага кылмыш иши козголгону расмий расталбаганын билдирген. Финанс полициясы мурдагы бажычы Раймбек Матраимовго байланыштуу компаниялардан 24 миллион сомдой салык өндүрүлгөнүн кабарлаган. Мынча каражат төлөнбөй калганы анын мүлкүн текшерүүнүн алкагында аныкталган. Бирок салыкты жашыруу кылмыш экенин айтып, Матраимовго жана анын жакындарына чара көрүлбөгөнүнө таң калгандар бар. Бир катар адистер жалаң эле бажыдагы эмес, жалпы эле мамлекеттик органдардагы коррупцияны азыркы саясий система менен байланыштырышат. Алардын айрымдары өкмөттү түзгөн орган катары Жогорку кеңештин да жоопкерчилигин эске салышууда. Алардын бири Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш бөлүмүнүн мурдагы башчысы Максат Мамытканов.
Депутаттар жөн эле кыйкырып отура бербей, өздөрү саясий эркиндигин мойнуна алышса, анткени өкмөттү алар өздөрү шайлаган, өкмөттүн деген өздөрү койгон министрлердин баардыгын жоопко тартыш керек. Жумуштан кетирчүсүн кетириш керек, алардын ордуна жаңы таза балдарды алып келиш керек дагы, аларга шарт коюш керек. Силер коррупция менен күрөшөсүңөр, анан реалдуу түрдө бир жыйынтык бизге бересиңер деп.
Деди Максат Мамытканов. 21 ноябрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген иликтөө жарыяланган. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдукадыр аттуу уйгур үй бүлөнүн карга компаниясы аркылуу товарларды туура эмес көрсөтүү жана башка системалар менен өлкөгө миллиондогон акча мыйзамсыз кирип чыгып турганы тууралуу маалыматтар бар. Олчойгон ири суммадагы акча каражаттары адалданып турганы да айтылган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ушул эле макаланы Азаттык радиосунун сайтынан дагы таап окусаңыздар болот. Коом менен бийликти козгогон коррупция деген аталыш менен коррупция деген куржунда биздин сайтыбызда турат. Окусаңыз, пикириңизди калтырсаңыз, сунуштарыңыз болсо жазсаңыз, айтсаңыз болот. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин мыйзам түрүн.
Биз мына сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деп эле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам үйгөнөн төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайдын.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550 988 755.
Азаттык радиосунун интернеттеги расмий сайты azattik.org. Эгерде азыр биздин сайтка баш баксаңыз, негизги башкы макала болуп Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Бишкекке мамлекеттик сапарынын жыйынтыгы боюнча кабыл алынган келишимдер тууралуу Токаев сууну ортук байлык деп эсептейт деген тема менен башкы макала турат. Мындан тышкары Бахадыр Кочкаровдун футболдон алыстабайм деген маегин Матраимовду жазган активист камалды деген темадагы макаланы ал эми мультимедиа деген куржундан абанын булганганын сездиңизби деген суроо менен кабарчыларыбыз сурамжылоо жүргүзгөн болчу. Бишкектин көчөлөрүн кыдырып ошол жоопторду уксаңыз болот. Ажырашкандан кийин көчөдө калган аялдар деген темада Каректе Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышы дагы назарыңыздарда. Мындан тышкары демиргелүү жаштар өлкөнүн келечеги деген видео баянды дагы көрсөңүздөр болот. Ушун менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 28 ноябрдагы эртең мененки эфири жыйынтыкталды. Бүгүн программаларды таңкы Азаттыкта мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Ахматжан уулу болду. Синоптиктердин айтымында бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Бишкекте абанын температурасы 1-3 градус нолдон төмөн болот. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.